në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ivdek Ermabon takohet me ekipin planifikues në Prizren, përsërit se vonesat e vendosjes së misionit evropian janë për shkaqe politike. Partitë shqiptare në Maqedoni të fokusuara në çështjet politike harojnë problemet ekonomike para zgjedhjeve të 1 qershorit. Bin Ladeni dhe Irani mbrojnë Hamasin dhe Hezbollahun pas thirrjes së presidentit amerikan që lindja e mesme të përballet me organizata terroriste. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Prishtinë, shefi i misionit evropian në fushën e rendit dhe ligjit Ivdek Ermabo po takohet në Prizren me përfaqësuesit e misionit planifikues evropian. Diplomati francez nga dje pasdite ka filluar një vizitë treditore në Kosovë. Gjatë pasdites së dieshme, Ermabo qëndroi në qytetin e Klinës dhe ka marrë pjesë në fushatën e janë e Evropë. Ermabo në Klinë tha se vonesat në vendosjen e misionit evropian në Kosovë kanë karakter politik. Ai ka shtuar më tej se misioni i Ulexit është ekskluzivisht evropian dhe jo OKB-s. Mosmarrveshjet mes Bashkimit Evropian dhe OKB-s mund të sjellin paqartësi të pranisë ndërkombëtare në Kosovë, si dhe mund të ndikojnë që Bashkimi Evropian të mos fillojë misionin e tij që ishte paraqitur të bëhet nga 15 qershori. Tbilisi, Gjorgjia ka bërë publike xhirime që tregojnë se Rusia ka vendosur armatim të rënd në rajonin Gjorgjian të Abkazis. Abkazia me mbështetjen ruse kërkon shkëputjen nga Gjorgjia. Dërgimi në Abkazi armëve të rënda nga ana e Moskës paraqet shkelje të mandatit paqëruetës të Rusisë në Abkazi. Gjatë natës së dielës, Gjorgjia arrestoi 5 ushtarë rusë në kufirin administrativ me Abkazin. Ushtarët u arrestuan pasi të pirë kishin krijuar trazira për shitë plagosjen e një gruaje gjorgjiane. Kabul, NATO-ja do të shtojë numrin e trupave në kufirin afgano-pakistanez pasi marrëveshja e mundshme e paqes mes militantëve pro-Taliban dhe Pakistanit rrit mundësinë e sulmeve në drejtim të Afganistanit. Komentet u bën nga komandanti forcës shumëkombëtare në Afganistan, generali Dan McNeil. Teheran, Hamasi dhe Hezbollahu janë dy grupet më fisnike dhe më popullore në lindjen e mesme, ka bërë të ditur Irani. Komentet e diplomacisë iraniane erdhën pas deklaratave të presidentit amerikan Bush në Kairo, që udhëheqësit e vendeve të lindjes së mesme të përballeshin me Hezbollahun dhe Hamasin, si dhe Iranin e Sirin mbështetëse të tyre. Presidenti amerikan e quajti këto organizata si pengesë për paqen në lindjen e mesme. Kairo, Osama Bin Laden, kreu i rjetit terrorist Al-Qaidës, ka akuzuar udhëheqësit arab se po sakrifikojnë palestinezët. Bin Ladeni i ka bërë thirrje militantëve musliman të ndihmojnë për thyrjen e bllokadës izraelite në rripin e Gazës. Audiokaseta me mesazhin e Bin Ladenit u shfaq në një faqe interneti që përdoret nga drejtuesit Al-Qaidës. Pekin, Kina po mban tradicie për viktimat e tërmetit të javës së kaluar. Burimet shtetërore bojnë të ditur se dhe ceremonit që lidhen me kalimin e flakës olimpike janë pezulluar për 3 ditë. Numri zyrtar i vdekjeve nga tërmeti ka shkuar në 34.000, por autoritetet presin që numri i viktimave të kalojë të 50.000. Singapur, Birmania ka pranuar të lejojë ekipet mjekësore të huaja që do të ndihmojnë të goditurit nga cikloni. Lajmi u bë i ditur nga shefi diplomacisë së Singapurit, i cili shtoi se Birmania do të lejojë ekipet mjekësore të ndihmës nga vendet e Azisë Juglindore dhe do t'i lërë ekipet në fjalë që të bashkërndojnë vetë ndihmat. Regjimi ushtarak në Birmani është kritikuar ashpër për bllokimin e ndihmave nga jashtë për 2.5 milion të mbjetuarit nga cikloni dy javë më parë. Do që të bllokojnë lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Serbët presin që në një afat prej 2 javësh të formojnë kuvendet komunale të dalën nga zgjedhjet lokale serbe, cilat me gjithë kundërshtimin e UNMIK-u dhe të institucioneve u mbajtën në Kosovë më 11 maj. UNMIK-u përsërit se nuk mund të dalë asnjë institucion nga këto zgjedhje të paligjshme. Megjithatë ende nuk është marrë ndonjë vendim se si do të zgjidhet çështja e pushtetit lokal, me që mandati i zgjatur i përfaqësuesve të emëruar të UNMIK-ut në komunat serbe përfundon në qershor. Nga Prishtina ulsit më tejshme sjell raporti Elbana Isufit.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës po presin formimin e kuvendeve komunale të dalë nga zgjedhjet lokale serbe të 11 majit, zgjedhje këto që u shpallën të pavlefshme nga ana e UNMIK-ut. Përfaqësuesi i Partisë Radikale në Kosovë, Lubomir Kragović, ka deklaruar se formimi i kuvendeve komunale të reja do të fillojë brenda disa ditëve.
Kushtet e hapësirave na Kosovo i Metohiju biće formirane najverovatnije od utorka u roku od 15 dana kako naleže.
Kuvendet komunale në Kosovë do të formohen në afat prej 15 ditësh, siç edhe parashihet në ligjin e Republikës së Serbisë për zgjedhjet komunale. Ndërkaq formula qeverisëse do të varet nga ata që mund të krijojnë shumicë në kuvendet komunale, shprehet Kragović. Kandidati për deputet në kuvendin e Serbisë nga Koalicioni për Serbinë Evropiane, Oliver Ivanović, ka deklaruar se është vështirë të thuhet se kur do të formohen kuvendet komunale.
Važno je da se po tom pitanju postigne sporazum sa UNMIK-om, jer bojim se da bi da stalno sukobljavanje.
Është më rëndësi që për të çështje të arrihet marrëveshje me UNMIK-un, sepse mendoj se konfrontimi me UNMIK-un sa i përket qeverisjes lokale mund ta dëmtojë vetëm komunitetin serb. Kjo çështje nuk ndjehet shumë në veri, por më vështirë është në komunat që gjendën në jug të lumit Ibër, thot Ivanović. Në anën tjetër, kreu i Asociacionit të Komunave dhe Vendbanimeve Serbe Marko Jakšić thot se formimi i komunave është i varur nga veprimet e qeverisë qendrore serbe, ndërkaq ai ka një përgjigje për kundërshtimin e UNMIK-ut për zgjedhjet lokale.
Oni jednostavno imaju svoje do posla da zabrane po rezoluciji 1244.
Ata së pari në bazë të rezolutës 1244 është dashur të ndalojnë krijimin e shtetit shqiptar në territorin e Kosovës. Po ta kishin bërë këtë, atëherë do të kishin të drejtë legale në qëndrimin kundër zgjedhjeve lokale, thot Jakšić. Pavarësisht qëndrimit të serbëve, UNMIK-u përsërit se zgjedhjet lokale të 11 majit kanë qenë jo ligjore dhe rrjedhimisht nuk do të mund të formohen institucionet nga to. Serbët bojkotuan zgjedhjet e 17 nëntorit, kështu që përfaqësuesve serb të komunave i është zgjatur mandati nga shefi i UNMIK-ut deri më 15 qershor. Zëdhënësi i UNMIK-ut Rasel Giki nuk e ka të qartë se çfarë do të bëhet me qeverisjen e pushtetit lokal në veri dhe në komuna tjera të banuara me shumicë serbe pas kësaj date.
Right now only they are the legitimate municipality heads.
Tani për tani vetëm të emëruarit nga shefi i UNMIK-ut janë përfaqësues legjitim në komuna dhe kjo është diçka në të cilin UNMIK-u është duke punuar dhe në kohën e duhur do të marrin vendimin se me çfarë hapa do të shkohet tutje, thot Rasel Giki. Ai thotë se UNMIK-u është duke i shqyrtuar opsionet nëse duhet vazhduar edhe më tej mandatin të emëruarve nga shefi i UNMIK-ut ose të mbahen zgjedhjet e reja lokale në komunat e banuara me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Banorët e kampit e Kfusha e Pajtimit në Prishtinë po përballen me kushtet e të vështira për shkak të banesave që nuk janë gjë tjetër veçse kontener metalik. Një numër fëmijësh po rrezikojnë madje edhe jetën në këto kushte. Banorët kërkojnë nga qeveria që të mos kujtohet për ta vetëm në kohë fushatash. Rrëfimet e banorëve të këtij kampi na sjell kronika nga Prishtina e Bekim Bislimit.
Rreth 20 familje të cilat jetojnë në kampin e ndërtuar për të pastrehet në vendin e quajtur Fusha e Pajtimit në periferinë veriore të Prishtinës, po ballafaqohen me rrezikun për shëndetin për shkak të kushteve të vështira të jetesës në këtë kamp. Disa banorë të këtij kampi thonë se qëndrimi në kontejnerët e metalt me hapësirë prej 12 deri 24 metra katror, në të cilat ata janë strehuar, tashmë është bërë i papërballueshëm për shkak të temperaturave të larta që krijohen brenda këtyre kontejnerëve. Faik Selimi, banor i këtij kampi, thotë se aty jeton me 4 anëtar tjerë të familjes.
Dikujt tash temperaturat tash verës së rën hest, pjek dielli. Temperatura më kon jashtë 20 gradë, ta bën 40 atë fishan. Sanitarët katastrofë janë. Banjet për bashta katastrofë janë, me 5-6 familje në një banjë, në asko kuzhinë, asko kurxhos, kanë as çatë lan, çatë an, çatë ketat. Një vend i bojnë.
Gjashëm thot dhe Fatime Breznica.
Kur po vjen shi, po pik mrena, duhet kofe me qit, koritat me qit, pa përgjysore, pa mushke kofja uj. Na prunën kulmat, na tham me na pru komuna kulmat edhe se prunën.
Banorët e këti kampi thonë se kushtet e vështira mëse shumë t'i uar rrezikojnë shëndetin fëmive. Selman Hyseni thot se vajza e ti 2 vjeqe është e sëmur nga zemra dhe se është operuar 2 herë.
Ashtë edhe me shkrim për mjekut, vajza me këtë gjendje që e ka, nuk mundet mi përballun në kontinjer kësoj temperaturës. Ska kush farë është tek dalje, s'jan kushtet, vajza nuk guxon me nejtë mrena, me qit jashtë nuk guxoj.
Ndryshe, Faik Selimi thot se disa herë kanë kërkuar nga institucionet qeveritare qendrore dhe lokale që të ndihmojnë banorët i këtij kampi, por deri më tash sipas tij nuk ka pas ndonjë përgjigje.
Kemi kërkuar ndihmë më shumë se në dej edhe përpara në kërkon çeku, dej edhe kryeministri ku më shkruan letër për se të san. Plus komunë, po sfati hava në skop. Kur jo para zgjedhje janë se gjatë do fal çapo diunë do fal bajë, si po ndërtojmë diçka për raste sociale për çta banorët që janë pas kur gjohin.
Edhe Selman Hyseni thot se ka kërkuar dhe është duke pritur ndonjë ndim për vajzën e tij të sëmur, e cila duhet ju nënshtrohet sërish operacioneve në zemër.
Të zotri thoqi, i ka krejt dokumentat e vajzës. Tash ja kum qua, kur gjësum ka lajmë rrëq. A jëm të prit, mos po lajmë rrën dishka, po ju. Nuk e di, a, na i kemi qitë që të karika. Gjatë foshatës, po jemi shumë të mirë për ta. Masit kryen foshata, ma nuk e nxekër kush kërkanin.
Sidoqoftë, banorët në kampin e fushës e pajtimit thanë se deri më tash kanë marrë vetëm premtime nga qeveria lokale Prishtinës për zgjidhjen e problemeve të tyre. Ndërkohë, siç thanë ata, nuk ju ka mbetur shumë shpresë se do të ketë ndonjë zgjidhje të shpejtë, por me ankth janë duke pritur që të përballen me temperaturat edhe më të larta që pritet të jenë gjatë muajve të verës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronik nga Maqedonia ku Partitë Shqiptare gjatë fushatës zgjedhore po përqendrohen në përmirësimin e statusit të shqiptarëve në këtë vend. BDI-ja angazhohet që shqiptarët të kenë barazi të plot në shtet, ndërsa PDSH-ja platformën e saj ka bazuar në miratimin e ligjeve që do të mbyllin çështjet e hapura. Megjithatë, analisti Xhelal Neziri thotë se fushata dominohet nga aspektet politike, duke lënë në plan të dytë zhvillimin ekonomik dhe segmente të tjera të jetës së shqiptarëve në Maqedoni. Ka Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Realizimi i kërkesave politike të shqiptarëve është kryefjala e platformave zgjedhore të Bashkimit Demokratik për Integrim, Partisë Demokratike Shqiptare dhe Bashkimit Demokratik Shqiptar. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti në tubimet me qytetarët thekson se angazhim parsor i BDI-s do të jetë zbatimi deri në fund i marrëveshjes së Ohrit dhe përforcimi i pozitës së shqiptarëve.
Implementimi marrëveshjes shtatësore të Ohrit, respektimi i njëri tjetrit dhe vetëdijsimi për shtetin e përbashkët është qëllësi i stabilitetit politik të Republikës Maqedonisë.
Partia Demokratike Shqiptare ka nënvizuar se do të angazhohet për miratimin e ligjit për gjuhët, ligjin për simbolet kombëtare dhe ligjin për përkujdesje institucionale të ISHUÇK-së. Sipas kryetarit të kësaj partie, Mendu Thaçi, këto kërkesa do të realizohen nëse kjo parti edhe në mandatin e ardhshëm merr pjesë në qeveri.
Kemi vendosur që këtë mandat detyrimisht të zgjidhen të gjitha problemet e shqiptarëve. Ardhmëria e Maqedonisë ka vetëm një alternativë. Ajo alternativë është NATO dhe Unioni Evropian.
Ndërsa Bashkimi Demokratik Shqiptar angazhohet për barazit të shqiptarëve, kryetari kësaj partie Bardhyl Mahmuti thotë se BDSH-ja angazhohet edhe për barazi ekonomike të shqiptarëve me maqedonasit.
Në qoftë deri me një shtator nuk zyrtarizohet në të gjitha nivelet, gjuha shqipe, asnjë nxënës shqiptar nuk ka obligim të mësoj maqedonisht në shkolla.
Duke i komentuar fushatën e partive shqiptare, analisti politik Xhelal Neziri u shpreh se ajo kryesisht dominohet nga çështjet politike, ndërsa mungojnë ofertat konkrete. Sipas tij, fushata kalon nën hijen e incidenteve.
Nëse pak analizohen platformat e partive shqiptare, ato kryesisht janë të fokusuara vetëm në dy çështje. Çështja e parë është çështja e pazgjidhur e gjuhës shqipe dhe çështja e dytë është çështja e pazgjidhur e statusit të ish luftarëve të ushtrisë lindare kombëtare. Nuk ka projekte për rimakëmbje ekonomike të shqiptarëve në pjesën perëndimore të Maqedonisë.
Sipas Nezirit, partitë shqiptare duhet t'i kushtojnë vëmendje dhe aspekteve arsimore, ekologjike dhe kulturore të shqiptarëve në Maqedoni. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Ivde Kermabo takohet me ekipin planifikues në Prizren dhe përsërit se vonesat e vendosjes së misionit evropian janë për shkaqe politike. Serbët e Kosovës presin të krijojnë kuvendet komunale brenda dy javësh, unmiku përsërit se janë të paligjshme. Bin Ladeni dhe Irani mbrojnë Hamasin dhe Hezbollahun pas thirrjes së presidentit amerikan që lindja e mesme të përballej me organizata terroriste. Në ju e stënderuar ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru dëgjofshim.